Туфан. Аллаһының барлық бойырықларын Нух жеренә жеткіріп өтәді. Күймә әзір болғаш, Аллаһы аңа, бөтін ғайләң білен күймәгә кір дейді. Чөнки кішілер арасында бары сен генә миңа туғыры болдың. Жер езендә тақымнары сақланып қалсын үшін, шиста хайваннардан ата һәм ана женістәге жиді парны. Шиста болмағаннардан шулай уқ ата һәм ана женістәге бірәр парны. Бар тір қышлардан жиді парны өз яныңа ал. Чөнки жиді күннен мин жир езіне 40 күн һәм 40 түн бойы тоташтан яңғыр яудырашақмын. Өзім бар еткен бүтін нәрсені йоқ етешекмін. Нух хәммәсендә Аллаһы қушқан шешләді. Хатыны, уллары һәм келіннәре белән бергә күймәгә керде. Шиста хайваннардан жидешәр пар һәм шиста булмаганнардан берәр пар жан иясен үзе белән күймәгә алды. Һәммәсе көймәгә урнашы беткәш, Аллаһы үзе алар артыннан ишекне япты. Жиде көннән соң туфан купты. Жер йөзен тамалап, яңгыр кыя башлады. Ул 40 көн һәм 40 төн тоташтан яуды. Су ташқыны артқаннан арта барды. Тұра бара бүтін жерні қаплап алды, һәм күймә су үстіннен езіп кетті. Су шул қадар артты ки, хәтта иң бийек тау түбәләре дә су астында қалды. Сулышы болған бүтін жан иесі, кешеләр дә, тірліклер дә, барлық жәнліклер һәм құшлар да хәләк болды. Жер езіндәге тіріклік юққа шықты. Фәкәт Нух һәм аның белән бергә көймәдә булганнар гына исән калды.